Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës ka dorëzuar kërkesën në gjykatën kushtetuese këtë javë për një masë të përkohshme për të suspenduar dhe ndaluar të gjitha procedurat lidhur me likuidimin e ndërmarrjes Trepça. Këtë e ka konfirmuar Besnik Berisha, këshilltari i jashtëm për çështjet e drejtësisë, kryeministrit Isa Mustafa. Për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Qeveria e Kosovës ka parashtruar të martën kërkesën në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës për një masë të përkohshme me të cilën do të ndalonte të gjitha procedurat për likuidimin e ndërmarrjes Trepça. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Besnik Berisha, këshilltar i jashtëm për çështjet e drejtësisë, kryeministri të Kosovës Isa Mustafa. Ai më herët, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar për mbajtjen e kërkesës së qeverisë së Kosovës për gjykatën kushtetuese.
Përgjigje me kërkesën e parashtruar nga deputeti Slavko Semeç dhe të tjerët nga lista serbe për të natyrisht kundërshtuar pretendimet e tyre dhe po ashtu kërkuar nga gjykata që sipas detyrës zyrtare të kërkojë masë përkohshme për të suspenduar dhe ndaluar gjitha procedurat lidhur me likuidimin e ndërmarrjes Trepça deri në dosjen meritore të kësaj çështje.
Por cilat janë procedurat që gjykata kushtetuese mund të ndjekë lidhur me rastin e kërkesës së qeverisë së Kosovës për një masë të përkohshme për të suspenduar dhe ndaluar të gjitha procedurat lidhur me likuidimin e ndërmarrjes Trepça? Visar Molina, profesor i të drejtës kushtetuese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës, qoftë në kuptimin e detyrës zyrtare, qoftë me kërkesë të palës, ka autoritetin e saj ligjor që të shqiptoj masë të përkohshme për çështjen që është objekt të shqyrtimi në këtë rast.
Referohemi në 27 ligjit për gjykatën kushtetuese të Kosovës. Në mes tjerash, potencuat që këtë gjykatë qoftë të në dëvit të tyre zyrtare, pra ex officio, apo dhe me kërkesë të falës, në këtë rast, mund të vendosë përkohësisht masë të përkohshme, dhe i çështjeve që janë objekt procedurës së shqyrtimit para gjykatës kushtetuese të Kosovës, nëse natyrisht konsiderojnë që çështja mund të provojë rrezik ose dëmat parikarrueshme, apo dhe nëse marrja e masave të tilla është në interesin publik.
Profesor Morina ka shtuar se vendimi i gjykatës lidhur me këtë çështje nuk mund të paragjykohet, por çështja e Trepças sipas tij është çështje me interes mjaft të madh publik.
Mendoj që duke qenë se çështja është shumë e rëndësishme dhe është në interesin publik të Republikës së Kosovës, ka shumë mundësi reale që gjykata kushtetuese të marrë vendin në masë të përkohshme për një periudhë të caktuar kohore, në mënyrë që të zhvillojë përgjithsisht gjitha procedurat e likuidimit të ndërmarrjes Trepça deri në marrjen e vendimit përfundimtar lidhur me këtë çështje.
Javën e kaluar, përfaqësuesit e listës serbe të prirë nga kryetari i saj Slavko Simić kanë deponuar te gjykata kushtetuese kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për Trepçën nga ana e legjislativit. Deputetët e kësaj liste në kuvendin e Kosovës, siç ka thënë Simić, nuk janë pajtuar me miratimin e këtij ligji. Tani mbetet që gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës në mënyrë të përshpejtuar të trajtojë lëndën që e ka proceduar qeveria e Kosovës, si dhe atë të listës serbe për ligjin mbi Trepçën dhe të jap një interpretim të parë ligjor para datës 2 nëntor, pasi që kjo datë është afati fundit kohor kur Trepça mund të shkojë në likuidim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Eksperti për Ballkanin Daniel Server në një bisedë me Radio Evropa e Lirë tha se Kosova nuk duhet të shtyhet me malin e zi për çështjen e kufirit, pasi mali i zi shpejt do të bëhet antar i NATO-s dhe do të ketë fuqinë vetos për pranimin e Kosovës. Dëgjojmë në vazhdim theksin nga kjo intervistë. Mr. Server, zoti Server, Kosova dhe Serbia kanë hyrë në një të ashtu quajtur periudhë të ngrirë të normalizimit të marrëdhënieve. Negociatat në nivelin teknik po ashtu po hasin në vështirësi. A mendoni se duhet ndryshuar diçka?
Needs to change.
You know, Kosovo is a sovereign state.
Ju e dini, Kosova është shtet sovran, Serbia është shtet sovran. Në rrethana normale, shtetet sovrane vendosin vetë se si duan të ndërveprojnë në baza bilaterale. Sikur amerikanët dhe evropianët duhet të tërhiqen heshturazi nga ky proces. Do të ketë gjithmonë momente kur ndihma evropiane dhe amerikane është e nevojshme, por marrëdhëniet midis shteteve normale sovrane kërkojnë dialog, pothuajse të vazhdueshëm për çështjet që i prekin ato. Nuk duhet të ketë diçka që do të paraqiste shqetësim për Washingtonin në baza ditore.
The dialogue which is facilitated by dialogu i cili po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian nuk i ka përmbushur kërkesat e qytetarëve kosovar. Ktu mendoj sidomos për liberalizimin e vizave me BE-n. A mendoni se edhe BE-ja duhet të ndryshojë qëndrimin e saj? To change its attitude.
The timing of when
Koha kur Kosova ka kërkuar heqjen e vizave nuk ka qenë shumë e mirë, sepse ka ndodhur në mes të krizës me migrantët nga lindja e mesme. Po ashtu ka ndodhur kur shumë njerëz nga Ballkani kanë shkuar në mënyrë të paligjshme në Bashkimin Evropian. Mendoj se Kosova duhet të dëshmojë se mund të veprojë në përputhje me kërkesat për heqjen e vizave dhe të mos dërgojë njerëz në mënyrë të paligjshme në Evropë. Amerikanët do të kishin shqetësime të njëjta nëse Kosova do të kërkonte të heqen e vizave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë shpresoj se do të ndodhë një ditë.
Inside Kosovo tensions në Kosovë që një vit tensionet midis partive në pushtet dhe opozitës janë të larta. Opozita kundërshton fuqishëm demarkacionin e kufirit në Malin e Zi. Tash për tash ky proces duket në qorë sokak. Si shihni ju? How do you see it?
I see virtually no significance.
Nuk shoh asnjë rëndësi në mosmarrveshjen me Malin e Zi. Nuk besoj se njerëzit serioz në opozitë shohin ndonjë problem serioz në kontestin kufitar me Malin e Zi. E gjithë kjo ka të bëjë me politikën e brendshme të Kosovës, jo me Malin e Zi. Sipas mendimit tim, politikanët e zgjuar do të pranonin këtë kufi. Është shmenduri të ketë shqetësime për të. Është edhe më shmenduri të mendohet se dikush në Washington do të shqetësohet për të. Shtetet sovrane i zgjidhin çështjet me shtetet fshinje sovrane. Kosova e ka bërë këtë me Maqedoninë dhe i ka përmirësuar shumë marrëdhëniet me Maqedoninë. Pres që e njëjta gjë të ndodhë me Malin e Zi. Mali i Zi do të bëhet antar i NATO-s dhe është çesharake për Kosovën që po ashtu synon NATO-n të shtyhet me një antar të NATO-s për kufirin. Mali i Zi me të bërë antar i NATO-s do të ketë fuqinë e vetës për pranimin e Kosovës. Nuk kanë kuptim grindjet për këtë çështje. Çështja e kufirit vetëm po shfrytëzohet politikisht.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesit të bizneseve në Kosovë shohin të gabuar drejtimin që i është dhënë në buxhetin